Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Bivši radnici robnih kuća i dalje blokiraju deo Nemanjine ulice u Beogradu. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine traži pritvor od 30 dana za Branimira Glavaša. U toku zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve nije predviđeno da Sabor bude izborni. Vlasti Šrilanke odbacile poziv međunarodne zajednice da prekinu ofanzivu protiv tamilskih pobunjenika. Večeras u Beogradu počinje festival Dani Sarajeva. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti britanskog publicistu Tima Judu o poruci predstojeće posete američkog potpredsjednika Josepha Bidena Sarajevu, Beogradu i Prištini. The
message. Slobodno se može reći da je poruka koja se može izvući iz činjenice da je Bajdenova poseta usledila samo nekoliko mjeseci nakon što je izabran na funkciju potpredsjednika, da pokaže više sluha i receptivnosti za sve one koji su govorili i govore da se Zapadni Balkan ne može i ne sme zapostaviti, da je vitalno važno da se ne prekinu kontinuirani napori, da se taj region stabilizuje, iskorači i da napreduje.
U danu kada počinje zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, profesora Lina Veljaka pitamo da li je uobičajeno da crkva bude bliska desničarskim političkim opcijama.
Da nije prirodno dokazuje, ali samo djelomično, primjer Latinske Amerike. Međutim, čini se da je to, generalno govoreći, jedna normalna pojava, da se u crkvama odbacuju tekovine sekularnog, dakle građanskog društva.
Čućete i kako su penzioneri strpljivo čekali u redu na otvaranje četvrte SOS prodavnice u Beogradu.
Samo plakalo bez duže se gurate.
Još meni, ja sam tu iz pijace uprave.
Čekamo ovde od jedno 2-3 sata i više.
Hoće da bude dobra kupovina?
Biće sigurno, mora da bude. Pa vidjet ću malo šećera, malo ovaj ulja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši radnici i penzioneri robnih kuća Beograd i dalje su ispred zgrade vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, ali je Kneza Miloša od jutros prohodna za saobraćaj. Oko 150 bivših radnika robnih kuća noć je provelo ispred zgrade vlade Srbije, a kako su najavili, tu će ostati sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Ovoj temi vraćamo se odmah posle najvažnijih vesti. Poseta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena znak je da nova američka administracija nastavlja politikom čiji je cilj uspešna Srbija u uspešnom regionu i u Evropi, ali i dokaz povišenog interesovanja Vašingtona. To je izjavio američki ambasador u Srbiji Cameron Manter. U intervju agenciji Beta on je rekao da Biden dolazi da razgovara o vojnoj i ekonomskoj saradnji, o zajedničkom strateškom interesu za budućnost Srbije u Evropi, kao i o načinu na koji ljudi u regionu mogu najbolje sarađivati. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će tokom posete Josepha Bidena mere bezbednosti u Beogradu biti podignute na najviši mogući stepen. Dačić je naveo da je ta poseta bezbednosni izazov i da će državni organi pripremiti sve uslove kako bi ona protekla bez problema. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je jutros za Branimira Glavaša meru pritvora od 30 dana kako bi se izvršile sve provere u vezi sa njegovim državljanstvom. Ovo je za Radio Slobodna Evropa izjavio portparol tužiloštva Boris Grubešić. Očekuje se da će sud Bosne i Hercegovine tokom dana doneti odluku o ovom zahtjevu tužiloštva. Podsjećamo, Glavaš je u pritvorskoj jedinici od juče prepodne kada ga je policija federacije privela na temelju međunarodne poternice koju je za njim raspisala hrvatska policija zbog nepravosnažne presude kojom je osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Osijeku. Sud u Beogradu odbio je zahtjev za sprovođenje istrage protiv bivšeg ministra Dragana Veselinova na osnovu tužbe za lažno svedočenje u sudskom postupku. Tužbu je podnela majka Katarine Marić, devojke poginule u nesreći koju je izazvao vozač džipa u kom se vozio tadašnji ministar poljoprivrede. U Patrijaršiji je počeo redovni majski sabor Srpske pravoslavne crkve. Trajanje sabora bit će određeno dnevnim redom. Prema izvorima bliskim sinodu Srpske pravoslavne crkve nije predviđeno da sabor bude izborni, ali bi prema crkvenom ustavu mogao tokom rada da bude proglašen izbornim, pa bi se u tom slučaju birao novi patrijarh. Episkop Niški Irinej najavio je da su moguće izmene u sastavu sinoda, naglasivši i da odluka o izboru novog poglavara Srpske pravoslavne crkve također zavisi od sabora. Vlasti Šri Lanke ponovo su odbacile poziv međunarodne zajednice da prekinu ofanzivu protiv tamilskih pobunjenika. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija juče izrazio duboku zabrinutost zbog humanitarne krize u Šri Lanki koja se pogoršava i pozvale sukobljene strane da zaštite civile i poštuju svoje obaveze u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. U Tel Avivu danas je počelo suđenje bivšem izraelskom predsjedniku Mošeu Katsavu za silovanje bivše saradnice i druge seksualne prestupe. Katsav je danas po dolasku u sud najavio da namerava da se izjasni da nije kriv po optužnici koja ga tereti i za seksualno uznemiravanje nekadašnjih saradnica. Katsav bi mogao da bude osuđen na najviše 16 godina zatvora u slučaju da bude proglašen krivim. Mehmed Ali Akca, Turčin, koji je počinio atentat na papu Ivana Pavla II. 1981. godine, zatražio je da bude kršten u Vatikanu kada izađe iz zatvora, objavio je njegov advokat. On također želi da se sastane sa papom Benediktom XVI., precizirao je advokat u telefonskom razgovoru, a prenosi AFP.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli u vestima, grupa od oko 150 bivših radnika robnih kuća Beograd, nezadovoljna načinom privatizacije tog preduzeća, drugi dan protestuje ispred zgrade vlade Srbije, zahtevajući isplatu za ostalih zarada i akcija. Njihovi predstavnici ušli su u zgradu vlade gde razgovaraju sa ministrom za rad i socijalnu politiku Rasimom Ljajićem, koji ih je i noćas posetio tokom protesta.
Celu noć smo probdeli, negde oko pola pet nas je policija potisnula, čekamo pregovore.
Ima nas jedno 300 do 500, sad u ovom momentu, sinoć je bilo mnogo više, bilo je oko 1000 ljudi.
Pripada nam jako puno, a da dobijemo bar minimalni deo, mi bi bili jako zadovoljni.
Duguju nam sigurno 50% od onoga što su isplatili. Upisan sam na dve liste, evo, na jednoj je 710 hiljada, a na drugoj 270 isplaćeno za ostalih plata samo.
Ovu izigranost radnika robnih kuća Beograd možete upisati u Ginisovu knjigu rekorda, jer ovako niko nije izigran. Da se kaže da su radnici dobili, da su izmireni, nisu.
Joj, mnogo sam umorna, nisam trenula cele noći, tako da uopšte nisam raspoložena za priču. A noća sam bila u kartonskoj kutiji gde se ne bih smrzla.
Oni su nas primoravali, mi smo noćas naše kolege zaustavili da ne izvrše samo spaljivanje i poslali ih kućama. Ljudi su rastrojeni. Verujte, na kraju živaca su svi.
Nezadovoljni radnici robnih kuća Beograd koji protestuju ispred zgrade vlade Srbije, saobraćajnice ispred vlade juče su bile potpuno blokirane. Jutros je odblokirana ulica Kneza Miloša. Pitali smo Beograđane kako gledaju na postupke bivših radnika i penzionera robnih kuća Beograd.
Prosto mi smeta, naravno. Nije to od juče problem, nego...
Smetalo?
Naravno. Ali dobro, šta je tu?
Pa šta ja znam, s jedne strane nam smeta zato što šulimo na fakultet pa ne možemo, moramo peške, a s druge strane do neka i razumemo ove ljude, nešto i koji oni bez veze sigurno, imaju neke razloge zbog kojih to rade.
Pa Beograđani, ja bih zamolio da ne budu toliko gnevni, jer mi smo u nezavidnoj situaciji da jednostavno prinuđeni smo da izađemo na ulice. Nismo mi krivci, krivci su ljudi iz vlade.
Trebali bi da dođe da da svako od njih da da podršku ovde i da što pre završimo s ovom budalaštinom, s ovim idiotlukom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
višednevnu posetu Zapadnom Balkanu 18. i 19. maja dolazi američki potpredsjednik Joseph Biden. To je prva poseta jednog potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Srbiji od 1983. godine. Britanski publicista Tim Juda kaže za naš program da američki predsjednik Joe Biden ima dugu istoriju aktivizma na Zapadnom Balkanu.
Biden izvanredno poznaje region, smatra da je Zapadni Balkan vitalno važan region i da ono što mu treba jeste stabilizacija i dalji napredak. Slobodno se može reći da je poruka koja se može izvući iz činjenice da je Bidenova posjeta usledila samo nekoliko mjeseci nakon što je izabran na funkciju potpredsjednika, da pokaže više sluha i receptivnosti za sve one koji su govorili i govore da se Zapadni Balkan ne može i ne sme zapostaviti, da je vitalno važno da se ne prekinu kontinuirani napori, da se taj region stabilizuje, iskorači i da napreduje.
Britanski publicista Tim Juda. O porukama i značenjima prve posete američkog potpredsjednika regionu za naš program govori i Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
Ima neke simbolike da je 20 godina nakon pada Berlinskog zida i 3 decenije nakon posljednje posete tako visokog nivoa iz Washingtona, upravo sljedeće nedelje američki potpredsjednik Biden dolazi u posetu regionu. Priština, Sarajevo, Beograd, ukazuje sam itinerer na nezavršeni posao na Balkanu, ali i na činjenicu da će se cijela poseta na određeni način vrtiti i oko politike Srbije u regionu. Ono što se može očekivati je da pre svega razrada Obamine poruke iz Praga u smislu podrške euroatlantske i evropske integracije Zapadnog Balkana. Naravno, već sada se može reći da je postignut prećutni konsensus oko toga da dve strane neće postići nikakvu saglasnost oko vjerovatno najaktualnijeg pitanja odnosa, to je pitanje Kosova, ali sve ostalo su otvorene šanse i mogli bi se nadati da će dve strane dogovoriti neku vrstu mape puta za dijalog i saradnju u budućem periodu. Možda optimistički ili realno, ali izgleda da je došla faza u kojoj će nakon tvrde moći u našim odnosima prevladavati pametna moć. I konačno, ne treba ispustiti iz vida da će američki predsjednik posjetiti Rusiju početkom leta, pa je sasvim moguće da ova poseta i druge aktivnosti američke diplomatije su delom i u funkciji pripreme resetovanja američko-ruskih odnosa, uključujući i na Balkanu.
Kaže predsjednik Foruma za međunarodne odnose Milan Simurdić opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je počelo zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Danima je javnost ponovo zaokupljena kao i prošle godine kada je zasjedao prethodni Sabor, šta će se događati. Hoće li biti izabran novi sinod? Hoće li neko tražiti da se ponovo stavi na dnevni red pitanje izbora novog patrijarha, s obzirom na to da je sadašnji već drugu godinu u bolnici? Te šta će biti sa Amfilohijem Radovićem koji zamenjuje patrijarha? Iako su odnosi u crkvenoj hijerarhiji obično dobro čuvana tajna, ovoga puta procurila su neka ozbiljnija neslaganja, koje analitičari tumače kao pretežno borbu za vlast, a ne razlike koncepcijske prirode. Asistent na Novosadskom filozofskom fakultetu Slobodan Sadžakov odgovara na naše pitanje da li su moguće neka suštinska pomeranja u poziciji Srpske pravoslavne crkve.
Ne očekujem puno i veoma sam skeptičan u pogledu da se bilo kakva velika rasprava može dogoditi u pogledu tih suštinskih pitanja. Poznato nam je da je određen broj vladika spreman pre svega da podrži desničarske snage ili da podrži dosadašnji smer crkve, tako da su dani pred nama neka vrsta lakmus papira, a i ovo zasjedanje sada. Tako da je veoma neizvesno, nezadovoljstvo sigurno postoji, kojih je ono razmera, kako će ono biti konkretno ispoljeno, to je drugo pitanje, i obzirom da je u javnost procurilo da je iz krugova Srpske pravoslavne crkve stiglo pismo na adresu vladika vezano za određene crkvene afere, pedofiliju i ratne zločine, dakle nešto što bi moglo također biti u igri na ovom zasjedanju ili posle njega, kako je najavljeno, to pismo će biti objavljeno ukoliko ne bude pročitano vladikama na samom zasedanju. Tako da su to neki elementi koji govore da će vrlo brzo doći do određenog razvoja situacije kroz koje ćemo moći da vidimo da li se radi o nečem ozbiljnijem i o nečem što će više zadirati u samu ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve.
Asistent na Novosadskom filozofskom fakultetu Slobodan Sadžakov. Lino Veljak, zagrebački profesor filozofskog fakulteta, kaže za naš program da je desekularizacija svetski proces, posebno u zemljama u tranziciji. Dakle, da to nije samo specifičnost Srbije, odnosno bivših jugoslovenskih zemalja. Otud i veliki interes javnosti za crkvena pitanja, od kadrovskih do svih drugih. Na pitanje da li je veći uticaj crkve na državu ili obrnuto, Veljak kaže:
koliko vidim, u Srbiji je jednoznačno mnogo snažni uticaj crkve na politiku, a to podjednako važi i za Hrvatsku. No, u nekim drugim zemljama, posebno ukoliko je riječ o istočnoevropskim zemljama, moglo bi se reći da dolazi do obnove cezaropapizma, odnosno dominacije države nad crkvom.
Da li je prirodno da crkva bude uvek bliska desničarskim opcijama u društvu?
Da nije prirodno dokazuje, ali samo djelomično, primjer Latinske Amerike. Međutim, čini se da je to, generalno govoreći, jedna normalna pojava i ta normalnost ukazuje na to da se u crkvama odbacuju tekovine sekularnog, dakle građanskog društva.
Profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Lino Veljak u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši radnici robnih kuće i dalje blokiraju deo Nemanjine ulice u Beogradu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži pritvor od 30 dana za Branimira Glavaša. U toku zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve nije predviđeno da Sabor bude izborni. Vlasti Šrilanke odbacile poziv međunarodne zajednice da prekinu ofanzivu protiv tamilskih pobunjenika. Večeras u Beogradu počinje festival Dani Sarajeva. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 12, najviše višednevna 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U američkom senatu počinje serija saslušavanja o politici bivšeg predsjednika Georgea Busha, koji je tokom rata protiv terorizma odobravao tehnike saslušavanja koje se graniče sa mučenjem. Priredila Sabina Čabaravdić.
Članovi Demokratske partije Baracka Obame žele senatskim saslušanjima doći do podataka koliko su pomenute metode ispitivanja osumnjičenih efikasne. Iako naglašavaju da mučenja svake vrste smatraju greškom, ipak žele znati što je država naučila iz tih postupaka. Senator Patrick Lee iz države Vermont kaže:
I'm a proud American. I think all Vermonters are.
Ja sam ponosan Amerikanac, moji sugrađani također. Ponosan sam na istoriju ove zemlje, na konzekventno poštivanje zakona. Ponosan sam i na činjenicu da su Sjedinjene Države i kad naprave grešku, spremne ju priznati, naučiti iz toga i obećati da neće ponoviti istu. Upravo zato su ovakva saslušanja dobra. Amerikanci zaslužuju znati koje je greške država napravila i što želi dalje činiti. Jedan od svjedoka u Senatu, bivši federalni istražitelj, izjavio je kako je on, koristeći neagresivne metode, saznao više od osumnjičenog člana Al-Kaide, Abu Zabajdaha, nego njegov kolega koji je zatvorenika podvrgavao davljenju u vodi. Ovo svjedočenje, po mišljenju senatora Sheldona Whitehousea, još je jedan dokaz da se osumnjičenik sve više opire, što su metode ispitivanja bolnije. Moje iskustvo govori da mučenje tokom ispitivanja utječe obrnuto na ispitivanog. Što je bol jača, on pruža sve veći otpor. Drugi pragmatični argument protiv upotrebe sile nad zatvorenicima jeste činjenica da Al-Qaida onda može opravdavati svaki svoj akt sile i može to koristiti za regrutaciju novih snaga. Kad sam nadgledao ispitivanja u Iraku, strani su mi borci kazali da su tu došli nakon što su vidjeli slike američkog nasilja u zatvorima Abu Ghraib ili Guantanamo Bay.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Četvrti SOS Market otvoren je danas u Beogradu. Nova prodavnica na pijaci u bloku 44 u kojoj se po najnižim cenama snabdevaju penzioneri, jutro su 10 sati otvorile vrata za stotinak najupornijih. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Samo bez duže se ne gurate.
Još meni, ja sam tu iz pijace uprave.
Čekamo ovde, ima jedno 2-3 sata i više.
Hoće da bude dobra kupovina?
Biće sigurno, mora da bude. Pa vidjet ću malo šećera, malo ulja, malo...
Imate neki broj?
Imam 26, brate. Čekamo red, šta znam. Neki dobitak.
26.
A uzet ću kafe i šećera, ništa.
Te kako znači, jer sa malom penzijom treba izdržavati porod, treba izdržavati komunalije, nikom ništa ne dugujem, a onda meni šta ostane?
180. Hvala lijepo.
Šta ima u korpi, šta ste kupili?
Ima svega, sir, kaštavalj, batake, mleko, đevrek. Super, potpuno zadovoljno, sve je kvalitetno i jeftinije puno nego u drugim prodavnicama.
Kada se stišalo početno ushićenje stvarno niskim cenama, penzioneri su počašćeni kafom, a oni najvitalniji posljedice stresa od finansijske krize lečili su razgovorom sa sindikalcima i Miloradom Miškovićem, direktorom trgovinske firme Jabuka, koja planira otvaranje još desetina SOS marketa. Kako nam je u poverenju rekao u pauzi ćaskanja sa zadovoljnim kupcima, srpski model potpuno je uspeo, pa ima i onih koji ga pažljivo izučavaju.
Otvaranje SOS marketa prati od početka nekoliko televizijskih stanica svetskih, na čelu sa BBC-em. Tu je i nemačka i austrijske televizije i upravo ta iskustva naša prenose na zapad, jer kriza nije samo kod nas, nego u celom svetu. Oni na bazi iskustva SOS marketa traže i u Nemačkoj i Austriji i Engleskoj da se slično nešto otvori i tamo u tim zemljama.
Ko ne veruje da može da bude jeftino, neka čuje ove cene. Toalet papir 4 dinara, puding 7 dinara, jogurt 11,5, hleb 23, mleko 37, pileće meso 189. Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata uverena je da ovo penzionerima mnogo znači.
Potrošačka korpa za mjesec dana, ukoliko se ovdje kupuje, je niža za 108 evra. Uzmite samo meso. 50% su cene niže.
Kupovina u SOS marketima dozvoljena je svim građanima starijim od 65 godina. Samo ponesite ličnu kartu. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Nakon višegodišnjeg istraživanja koje je pokrenula Skupština Vojvodine, danas je u Novom Sadu pod naslovom Na putu ka istini predstavljen zbornik sa naučnim radovima i imenima civilnih žrtava svih nacionalnosti koje su stradale u periodu od 1941. do 1948. godine. Prilog Žužane Serenčeš.
Rezultati sedmogodišnjeg istraživanja na naučnom projektu započetom post 5. oktobarskim formiranjem anketnog odbora Vojvođanske skupštine sa ciljem da se istraži istina o stradanju civilnog stanovništva Vojvodine u periodu od 1941. do 1948. godine sakupljeni su u 10 tomova sa registrom bezmalo 84.000 poimenično nabrojenih žrtava iz redova 20 nacionalnosti u Vojvodini. Prema rečima rukovodioca projekta i predsjednika tog anketnog odbora profesora Dragoljuba Žarkovića, obuhvaćen je period okupacije u Vojvodini, ali i ovdašnjih zbivanja nakon Drugog svjetskog rata, koje su sve do danas nedovoljno osvetljena.
Te zločine su činile nove takozvane revolucionarne vlasti, koje su vršile odmazdu i po nacionalnoj, i po ideološkoj, i po svim drugim pripadnostima koji se sučeljavali i sukobljavali sa ideologijom socijalizma, odnosno ideologijom vlasti. Dakle, kogod nije pristajao da na sav glas, na sve načine pozdravi novu vlast, bude uz novu vlast, on je bio pod sumnjom i na našu veliku žalost veliki broj ljudi je likvidirano i o tome se nikada nije govorilo, nigde.
Tema likvidacija nedužnog stanovništva ne sme ostati tabu tema, a sve je ovo samo još uvek nedovršeni dokument stradanja, kaže predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši.
Skupština autonomne pokrajine Vojvodine je poslala jasnu poruku da samo jačanja politika pomirenja i individualizacija krivice predstavlja branu pojavama manipulacije brojem stradalih u dnevno političke i svedoci smo i u svrhe reinterpretacije prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi put nakon rata, pojačanom turističkom kampanjom, Hrvatska izvanično poziva goste iz Srbije i ostalih susednih zemalja na letovanje u tu zemlju. Tako lepa, tako blizu i kad srce kaže leto, kaže Jadran. Glavni su slogani kojima se u jeku svetske krize Hrvatska okreće susedima i želi da privuče iz Srbije barem 15.000 gostiju više nego prošle godine. Evo šta je tim povodom za Radio Slobodna Evropa izjavio direktor turističke zajednice Makarske, Davor Glavina.
Prošlo je dosta vremena. Koliko ovdje dođe, dolazi sada, mi imamo Srba, bilo iz Bosne, bilo iz Srbije, ovdje priličan broj, nikome se ništa dogodilo, nije niti će. Mi smo domaćini, dođite kao gost, nikakvoga problema, niko vas neće ni provoditi, ništa, ništa.
Promotivnu kampanju Hrvatske turističke zajednice osmislili su kreativci marketinške tvrtke McKen Erickson. Glavni kreativni direktor Igor Mladinović vjeruje da će poruke koje su proteklih dana, istina možda prekasno osvanule na velikim panojima po Srbiji i Bosni i Hercegovini, i postići ciljane rezultate.
Ipak kad se pojavi takva nekakva kampanja javno u gradu, kad se obraća turistička zajednica Hrvatske sa potpisom kad srce kaže ljeto, kaže Jadran, to znači da si tamo dobrodošao, barem na nekakvom tom službenom nivou. Svjesni su ljudi tamo da eventualno može biti nekakvih sitnih problema na određenim lokacijama, ali kad država stoji iza toga i kad te poziva, to je onda nekakva onako potvrda da više da stvari idu jednim drugim smjerom i onda će ih emotivno to podsjetiti na nekakva ljetovanja prije. A sama činjenica još da je to stvarno tu pred vratima, će biti dodatni motiv financijski kad će se odlučivati da ne moraju plaćati avionsku kartu za Tursku ili negdje dalje, nego da je to stvarno tu pred vratima.
Prvim komentarima, Hrvatska jest tako lijepa, pa i tako blizu, ali i tako skupa, direktor turističke zajednice Makarska Davor Glavina se ne slaže.
Ima hotela sa 4 zvjezdice, 3-2, ima privatno smještaja skupljeg, jeftinijega, svak će za svoj žep naći smještaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. Festival Dani Sarajeva u Beogradu, koji počinje večeras i traje do 17. maja, već treću godinu za redom obnavlja veze koje su prekinute nacionalističkom mržnjom i ratovima 90-ih. Održavanje festivala uvek u maju simbolično predstavlja obeležavanje početka četvorogodišnje opsade Sarajeva. Bogati pozorišni, filmski i muzički program predstavit će oko 300 mladih bosansko-hercegovačkih umetnika. Evo šta o tome za naš program kaže jedan od učesnika, muzičar Damir Mamović, koji na savremen način nastavlja tradiciju sevdalinke, koju je pored ostalih proslavio i njegov deda Zaim Imamović.
Prezentacija ono sredine iz koje čovjek dolazi, bilo ona iz države, grada ili bilo kakve te kolektivne priče, vrlo uvijek zahtjevna stvar, jer nemoguće je predstaviti stvari u cilini, uvijek je svako predstavljanje samo jednog ugla. Mislim da su ljudi koji rade Dane Sarajeva u Beogradu već je od treću godinu, dakle inicijativa mladi ove godine u podršku grada Beograda i grada Sarajeva, da su zaista napravili vrlo interesantan program u okviru kojeg mi je časno sudjelovao. I da će ovaj sutrašnji koncert, dakle u petak u Domu omladine, biti naravno produžetak naših redovnih posjeta Beogradu koje smo imali danije. Ono je dakle već peti koncert, tu imamo ono publiku koja prati ono što radimo i vrlo zahvalnu publiku koja razumije na jedan način što to mi pokušamo raditi se zaha, ali eto tome će možda neku draž dati sada i cijeli taj popratni program i naravno i drugi koncerti, izložbe i pozorišne predstave koje tome možda daju neku dražbu ili možda ljudi od nas ranije nisu vidjeli, dakle tu predstavljačku što bi rekli.
Bivši radnici robnih kuća i dalje blokiraju deo Nemanjine ulice u Beogradu. Tužiloštvo BiH traži pritvor od 30 dana za Glavaša u toku zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Večeras u Beogradu počinje festival Dani Sarajeva. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 31 stepen. Ovim informacijama završavamo današnje izdanje iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.